No niin, tämän oppitunnin aiheena on siis lähetyskäskyn toteutuminen apostolien teoissa. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Matteuksen evankeliumin 28. luku, jakeet 19-21 on varmasti aika monelle tuttu. Ja englanniksi tämä tunnetaan nimellä The Great Commission, jossa Jeesus lähettää opetuslapsensa matkaa. Nyt apostolien teot on iso kokoelma erilaisia tapahtumia varhaisen kristikunnan historiassa, ja tästä pystyisi pitämään tunnin, mikä päättyisi joskus uuden vuoden aattona. Mutta tänään me lähestytään tätä vähän typistettynä versiona, ja olen ottanut siihen näkökulmaksi apostoli Pietarin ja Paavalin puheet, ja niiden kautta lähestytään aihetta. Mutta ensin jotain näistä Raamatun teksteistä. Eli evankeliumin Matteuksen mukaan se on evankelista ja apostoli Matteuksen kokoama, ja se koostuu viidestä suuresta opetuspuheesta. Ja nyt täällä tunnilla mä haluan sanoa tässä alkuun, että mä haluaisin, että teillä olisi mielessä Jeesuksen tämä ihmeteko, kun hän erämaassa ruokkii 5000 miestä ja lisäksi naiset ja lapset. Millä hän ruokki? Otetaan 5 leipää ja 2 kalaa. Sitä on tosiaan tämä 7 leivän versiokin olemassa. Puhutaan 5 leivästä ja 2 kalasta. Ja tämä siksi, että Matteuksen evankeliumi on rakennettu 5 Jeesuksen suuren opetuspuheen varaan. Siellä on, nämä opetuskokonaisuudet edeltää Matteuksen todistusta Kristuksen kärsimystiestä ja ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja ihan viimeisenä Matteuksella me kuullaan nämä Jeesuksen lähetyskäskyn sanat, joka nivoo yhteen kaiken sen, mitä Jeesus on opettanut ja toimittanut ja miksi hän on näin tehnyt. Ja, mutta myös sen, että kuinka hän toimii tästä eteenkin päin täällä ajassa. Apostolien teot puolestaan on evankelista Luukkaan kirjoittama jatko-osa evankeliumin Luukkaan mukaan. Ja tämän lähetyskäskyn ja apostolien tekojen välillä on tämmöinen välitön suhde. Ja se on Jumalan armosta meille annettu luettavaksi ja kuultavaksi. Jeesus antaa siis tehtävän apostoleille, ja apostolit toimittaa omaa tehtäväänsä tämän kutsun mukaisesti. Jo pelkästään tässä asiassa me nähdään tärkeä opetus siitä, että mitenkä Jumala toimii. Lähetyskäskyn alkusanoissa sanotaan, että Jeesus tuli opetuslastensa luokse ja sanoi. Ja tällä tavalla Jumala toimii. Jumala tulee meidän luoksemme, ja hän puhuu meille. Ja Jumalan puhe, Jumalan sana herättää meissä uskon. Ja ihminen alkaa toimia tämän kutsun mukaisesti uskon kautta. Se on toiminta, mikä syttyy välittömästi. Mutta se ei mene sillä lailla, vaikka evankeliumissa nähdään, että apostolit tulevat Herransa luokse ja kysyvät asioita. Mutta tässä nähdään tämä ylösnousut Kristus tulee ihmisen luokse, puhuu ja antaa tehtävän, ja ihminen toimii sen sanan synnyttävän uskon kautta. Joku on joskus sanonutkin tästä johtuen, että apostolien teot on aika heikko nimi tälle kirjalle. Että sen nimi pitäisi olla Pyhän Hengen teot. Ja siinä on ihan oma viisautensa. Miksei tietysti niinkin? Mutta Siinä on myöskin viisaus siinä, että me olemme luonnostamme niin heikkoja ja taipuvaisia hurmahenkisyyteen, niin meillä on hyvä muistuttaa myöskin tällä kirjan nimellä, että Kristus lähetti juuri hänen itsensä valitsemat apostolit, joiden todistuksen kautta Pyhä Henki valoi pohjan Kristuksen seurakunnalle. Eli meidän uskomme perustuu Kristuksen sanaan, joka on annettu apostolien todistuksen kautta meille luettavaksi ja kuultavaksi. Ja tästä me päästään varsinaiseen aiheeseen. Eli jos teitä ei se haittaa, mä koitan käydä myöskin pientä semmoista keskustelua teidän kanssa tässä välillä. Mä tarkkailen sillä ihan vaan, että olette hereillä. Apostolien tekojen alussa opetuslapset tulee Jeesuksen luokse. Anteeksi, ei se tule Jeesuksen luokse, vaan kysyvät Jeesukselta kysymyksen Jumalan valtakunnasta. He kysyvät, että nytkö on tullut se aika, kun sinä rakennat valtakuntasi tänne maan päälle, ja nytkö sä perustat tämän Daavidin sortuneen valtakunnan uudelleen. Hyvin semmoinen intensiivinen kysymys, koska tämä oli se, mitä jokainen hurskas juutalainen toivo oli se, että Messias tulee perustaa valtakuntansa, Daavidin huone pystytetään ja koko Israelin kansa nousee uuteen kukoistukseen. Mutta mitä Jeesus sanoo on se, että teidän ei tule tietää aikoja eikä hetkiä, ja hän hyvin nopeasti paljastaa opetuslapsille, tai ainakin heille valkenee hyvin nopeasti, että lähetyskäskyssä, minkä hän on antanut, kysymys on Kristuksen valtakunnasta, mutta ei semmoisesta valtakunnasta, mistä he toivoivat, mitä he odotti, mikä on sen perinteinen tradition mukainen, vaan seurakunnasta, joka on näkymätön, joka toimii maan päällä. Se on Kristuksen valtakunta, mutta se on taisteleva ja se on ristiä kantava valtakunta. Ja että tämä valtakunta sitten leviää, että se nousee siihen kukoistukseensa, niin Jeesus antoi oman sanansa apostoleille. Ja apostolien teoissa on myös suuria saarnoja. Ihan niin kuin Matteuksen evankeliumissa nämä viisi suurta Jeesuksen opetuspuhetta, niin apostolien tekoihin on kirjattu useita saarnoja, mitä apostolit ja myöskin muut sananhoitajat on siellä pitänyt. Mutta näiden kautta nyt lähdetään tutkimaan tätä tekstiä. Ja siinäkin me nyt tutkitaan sitä, että miten tämä lähetyskäsky toteutui apostolien toiminnan kautta. Ja mennään näihin puheisiin. Ja ensimmäinen puhe, minkä olen sitä valinnut apostolien teoista, on se, mihin Mikakin viittasi omassa opetuksessaan, eli helluntana tapahtuneeseen Pietarin puheeseen. Ja tiedän, että teillä varmasti kaikilla ei ole raamattuja siellä. Käsi pystyy, kuinka paljon on raamattu nyt tällä hetkellä. No niin, kiinni. Hyvä, pisteet teille. Eli tämä on apostolien tekojen toisessa luvussa jakeet 14 ja siitä jakeeseen 38. Ja kenelle, voi muistaa, kenelle Pietari puhui silloin helluntaina, ensimmäisen helluntaina? Mille joukolle puhuttiin? Mainittiin muuten siinä Mikan opetussessiossa. Juutalaisille, Jerusalemissa asuville juutalaisille. Ja nyt kysymys kuuluu, että minkä mä heitän teille, että kun lähetyskäsky kuuluu, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teitä pitää, ja minä olen teidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Niin mitenkä sinä näet, että tässä kohtaa nyt lähetyskäsky toteutuu? Ehkä ei kokonaisuudessa, mutta mitä kohtia se löytyisi? Pietari opettaa juutalaisille, jotka saavat piston sydämeensä ja kysyvät, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastumme. No ensinnäkin, menkää ja tehkää opetuslapsiksi. Kun Pietari puhui näille juutalaisille heimolaisilleensa, niin hän puhui miehet ja veljet ja aloitti puheensa. Ja niin kuin äsken sanoin, he saivat piston sydämeensä ja tunsivat lain isku. Ja sen jälkeen Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottako kukin teistä kasteen Jeesuksen nimeen, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tässä tehdään opetuslapsia. Ja tärkeää on huomata se, että luonnostaan siis, kun se, että tehdään opetuslapsia Jeesukselle, niin se sisältää sellaisen ajatuksen, että silloin kun tehdään opetusta, niin eihän opetuslapsista tehdä opetuslapsia. Tai korkeintaan vaihdetaan sitä suuntaa. Ja luonnostaan me ei olla Jeesuksen opetuslapsia. Me ei luonnostamme olla Jumalan opetuslapsia, vaan meistä pitää tehdä Jumalan opetuslapsia. Luonnostaan jokainen ihminen, joka tänne maailmaan syntyy, on perkeleen opetuslapsi. Ja tämä on tärkeä muistaa. Ja sen vuoksi se, että apostolit pitäytyy lähetyskäskyssä, niin se on meidän omaksi pelastukseksemme ja se on meille hirmu tärkeä asia. Mitäs muita kohtia tästä voidaan löytää? Mitä näille opetuslapsille tehtiin sen jälkeen, anteeksi opetuslapsille, vaan näille ihmisille, ketkä nyt katuvat tunti piston sydämessä, mitä heille tehtiin? Saivat tässä opetusta, kyllä, ja heidät kastettiin tuon Pietarin kehotuksen mukaan. Tuo hyvä opetus ei toki jäänyt siihen varmastikaan. Mutta kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jälleen tapahtuu yksi asia, mikä tulee toteen apostolien teossa ihan toisesta luvusta lähtien. Ja siellä sanotaan, kuka muistaa, kuinka monta henkeä kastettiin ensimmäisenä helluntaina? 3000 henkeä uskoi ja kastettiin. Apostolien tekojen toinen luku ja 41. Ja sitten yksi asia on myöskin se, että, tai aloitetaan vielä, tästä kun luetaan eteenpäin tätä kohtaa helluntaista, niin siellä sanotaan myöskin, että jakessa 42, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Eli siinä opetuksessa, minkä Jeesus oli käskenyt, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja he pitivät sen pysymällä apostolien opetuksessa. Nyt se yksi asia, minkä näiden lisäksi halutaan tähän rinnalle, se apostolien teoissa tapahtuva lähetyskäskyn toteutuminen, että minkälainen vaikutus sillä on seurakuntaan. Niin mitä tämän helluntain vaikutuksesta oli ja mitä sana siitä kertoo on se, että nämä opetukset pysyvät apostolien opetuksessa ja sitten tärkeä kohta on siinä, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tämä on semmoinen kohta, tämä on aikuinen rautaisannos annetaan tässä, mitä tapahtuu. Keskinäinen yhteys, se on kreikan sana koinoniaa, mikä siinä on takana. Ja koinonia on puolestaan vähän tutumpi latinan kielen synonyymi sille communion. Oikeastaan tuo englantilaisittain sanottaa. Okei, muuten kommunio. Kuka tietää, mikä on kommunio? Ehtoollinen. Ja ehtoollinen on se kristittyjen yhteys. Ja tässä sanotaan, että tähän yhteyteen kuului, se oli keskinäinen yhteys ja leivän murtaminen ja rukous. Ja nämä kaikki kuuluu tässä litaniana yhteen. Niitä ei ole erotettu sellaisiksi asioiksi, että he olivat keskinäisen hyvää pataa keskenään, välillä söivät ja rukoilivat. vaan että he pysyivät apostolien opetuksessa ja se tapahtui siinä, että siihen kuului kristittyjen keskeinen yhteys leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja tämä kaikki tapahtuu missä? No, Jumalan palveluksessa, eikö vaan? Eli kristillinen Jumalan palveluselämä on aivan välitön seuraus siitä, että lähetyskäsky toteutuu apostolien toiminnassa. Ja sitten, ja lisäksi sanotaan, että Herra lisäsi joka päivä pelastettujen määrää. Meillä on kirjaus, puhutaan apostolien teoista, ja aivan oikein, mutta se on Herra, joka antaa kasvun. Eli Herra lisäsi joka päivä pelastettujen määrää. Eli ei voida sanoa niin, että Jeesus antaa ensin lähetyskäskyn, ja sitten jää niin kuin passiivisena odottamaan, että koska sitten mahtaa tulla se kerta, kun hän tulee sitten hakemaan sitten viljan varastoihin. Vaan että Herra itse on aktiivisesti joka päivä mukana ja lisää pelastettujen määrää. Ja tässä tapahtuu mikä lähetyskäskyn lupaus. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. No mennään seuraavaan puheeseen. Eli jälleen Pietari on puhumassa ja tällä kertaa pyhäkössä. Pyhäkköaluehan on laaja. Siellä, siihen pyhäköalueeseen kuului temppeli, joka oli siellä keskellä, jossa oli kaikkein pyhin. Sitten oli pyhä alue, missä toimittiin nämä sovitusuhrit. Ja ulompana sitten oli tämä suuri esipiha, josta löytyi myöskin Salomon pylväskäytävä, jossa toimi opetus. Siis se, että oltiin pyhäkössä, ei tarkoittanut aina sitä, että ollaan suoraan uhrien yhteydessä, vaan se oli paikka, mikä toimi eräänlaisena synagogana, kappelina, missä myöskin opetettiin. Myös Jeesus opetti siellä aktiivisesti. Ja Pietari on pyhäkössä apostolien tekojen 3. luvussa. Ja siellä mennessään sisään hän parantaa siellä miehen, ramman miehen, josta seuraa se herättää suurta hälyä, ja Pietari pitää siinä jälleen opetuspuheen. Mikä lähetyskäskyn osa mahtaa tässä heti ensimmäisenä täyttyä? Opettakaa heitä. Aina kun sana on läsnä, niin Jumalan sanan läsnä täyttyy tämä, että silloin ihmisiä opetetaan. Mennään nyt suoraan niihin, tässä kohtaa niihin, mitä se tapahtuu. Mitä tapahtuu tämän opetuksen kautta? Oikeastaan siellä on 3 asiaa, mitkä tapahtuu. 2 ihan välittömästi ja sitten 1 vähän. Ensimmäisen helluntai-puheen aikana jälkeen ihmisiä kastettiin. 2. puheen jälkeen apostolit pidätettiin. Eli aina kun Jumalan sanaa julistetaan, niin silloin tapahtuu myöskin se, että Jumalan sanan julistus on aggressiivinen hyökkäys saatanan valtakuntaa vastaan. Ja saatana ei ole sellainen henkiolento, joka myöskin istuu passiivinen ja katsoo, että jaha, valtaatte mun valtakunnan, mikä siinä, tervetuloa vaan, johon tässä on jokunen 1000 vuosi oltukin vallassa. Vaan hän aktiivisesti vastustaa sitä. Apostolit pidätetään, mutta mitä se saa aikaan, että apostolit pidätetään? No, lopetteeko apostolit julistamisen? Eivät, vaan uskovien miesten luku nousi kuinka paljon? Joo, 5000. Eli noin 2000 lisää tulee tässä kohtaa. 5000 tulee täyteen. Ja mistä se luku 5000 olikaan meille tuossa tämän opetuksen alusta tuttu? Jeesus ruokki 5000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla. En tiedä, onko tässä kuinka suuri yhteys, mutta molemmissa Jumalan sana ruokkii erämaassa. Jumalan sana tekee työtä, leviää siellä, missä Jumalan sana on ristiinnaulittu, heitetty pois Jerusalemista. Ja nyt se Jumalan sana tekee työtä siellä. 5000 miestä tässä vaiheessa. Ja 5000 on se luku, minkä jälkeen apostolien teossa ei enää mainita yhtään yhtä kertaa, kuinka paljon kristittyjä on. Tässä voi olla viittaus siihen Jeesuksen ruokkimisihmeeseen, joka oli tavallaan niin kuin ennekuva siitä, että mitä se tarkoittaa. Ja kuinka monta vakallista jäikään niitä tähteitä yli? 12 täyttä vakallista, eli apostolien täysi luku. Ja tästä eteenpäin, apostolit kun vie eteenpäin sitä, niin tosiaan siellä oli sekaisin leivät ja siellä oli sekaisin kalat. Sillä lailla, että tavallaan kaksi symbolia sekaisin. Leipä, Jumalan sana ja sitten nämä kalat, jotka on tavallaan kuin uskovien vertauskuva myöskin. Jumalan sana tekee työtään, ja silloinkin pitää muistaa, että Jeesus ruokki apostolien välityksellä, näillä viidellä leivällä ja kahdella kalalla, ihmiset ja sai aikaan 12 vakallista tähteitä. 12 apostolia on, mutta minkä muun, kuka on sen verran muistajat, minkä muun vertauskuvan luku on 12? Se on juuri se syy, minkä takia Jeesus valitsi 12 apostolia. 12 sukukuntaa. Kun on 12 apostolia, Jeesus ruokki 12 apostolin kautta 5000 miestä, ja tähteeksi jää 12 täyttä vakallista, niin siinä on meillä koko Kristuksen seurakunnan täysi luku. 12 täyttä vakallista tähteitä. Mutta tämä oli tämmöinen lähinnä tämmöinen kiva tietää juttu. Mutta mennään sitten eteenpäin. Vaikutus seurakuntaa oli myöskin se, että tästä ei kerrotaan, että tämän jälkeen nämä seurakuntalaiset pysyivät yksimielisenä apostolin opetuksessa nostaen yksimielisesti kiitoksen ja ylistyksen Jumalalle siitä, että apostolit olivat joutuneet vankeuteen Jumalan sanan tähden, ja Jumala oli myöskin varjellut heidät, ollut heidän kanssaan myöskin siellä vankeudessa. Eikä nämä ylipapisto ollut voinut tässäkään heitä estää. Kolmas ja viimeinen Pietarin puhe, minkä otan tässä, tapahtuu Korneliuksen talossa, apostolien tekojen 10. luvussa. Ja tämä on semmoinen puhe, mikä toistuu 2 kertaa. Eli hän pitää tämän puheen ensin Korneliukselle, ja sitten Pietari tekee selontekoa siitä seurakunnalle, mitä oikein tapahtuu. Ja koska Mika piti viime tunnilla puhui tästä tilanteesta, niin ihan kysyn suoraan, että mikä lähetyskäskyn osan voit nähdä tämän Korneliuksen, joka oli siis roomalainen sadanpäämies, niin hänen talossa tapahtuneen. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaikki kansat. Kaikille luoduille. Markuksen evankeliumin 16. luku 15. jae, missä Jeesus sanoo, että menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Niin jotkut ajattelee, että silloin pitää sitten mennä niin kuin Pyhän Fransiskuksen tapaan saarnaamaan linnuille evankeliumia. Mutta he eivät muista sitä loppuosaa. Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. Eläimet ei voi uskoa Kristukseen. Eläimet ei ole langennut syntiin. Kristus ei omaksunut lintujen luontoa, vaan ihmisluonnon. Vain ihminen voi kuulla Jumalan sanan ja uskoa sen pelastuksekseen ja tulla kastetuksi. Ja kun Pietari meni Korneliuksen taloon, niin hänelle näytettiin taivaasta laskeutui alas vaate erilaisia eläimiä. Ja juutalaisessa tämmöisessä niin hurskauskirjoituksessa usein pakanakansa usein puhutaan jopa eläiminä. Sen takia, koska heitä pidettiin, niin kuin heidän Jumalan suhdettansa pidettiin niin vääränä, että se on ihan se ja sama, että oto kivi vai eläin vai pakana. Jos sulla ei ole oikeaa Jumalan suhdetta, niin sä oot yhtä hengellisesti kuollut. Ja Pietarille myös ei ollut vielä kirkastunut tässä vaiheessa, että evankeliumi tosiaan tulee viedä myöskin pakanoille. Ja se tuli hänelle kolmeen otteeseen kertoa se asia, ennen kuin se hänelle kirkastui. Löydättekö tästä kohtaa muita lähetyskäskyn toteutumisen muotoja? Mitä Korneliuksen perheelle tehtiin sen jälkeen, kun Pietarin puheen vaikutuksesta pyhä henki laskeutui kuulijoiden päälle? Koko Korneliuksen perhekunta kastettiin isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Sitä ei erikseen ole sanottu siellä, mutta tämä sisältyy siihen kastekäskyyn, mikä on annettu, millä tavalla kastetaan. Ja apostolit eivät kasta muulla kuin sillä tavalla, kun heitä on opetettu. Ja isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen kastaminen tarkoittaa sitä, että kun tässäkin, ja alkuteksti sen kirkastaa, että siinä puhutaan yhdestä nimestä, ei kolmesta nimestä, isän omasta, pojan omasta ja pyhän hengen niin kuin erinäistä nimistä, eikä se tarkoita sitä, että se tapaus pelkästään toimitetaan niin kuin Kristuksen tämmöisellä arvovallalla ja käskystä. Niin kuin tavallaan joku voi sanoa, että minä toimin täällä jonkun arvovallalla ja hänen nimessään. Vaan tässä kohdassa isän, pojan ja pyhän hengen nimi on yksi. Eli pyhän kolminaisuuden nimeen. Ja Jumalan nimi, vanhasta testamentista tunnetaan, Jumalan nimi on pyhä, Jumalan nimi on Jumala itse. Ja tämä oli hyvin radikaali asia myöskin tuon ajan tavallaan näille juutalaisille, jotka oli kääntynyt Kristukseen uskoviksi, on se, että Israelin Jumala, yksi pyhä Jahve, ottaa pakanatkin omaan helmaansa. Pakanoiden päälle lasketaan Jahven käsi ja hän ottaa heidät lapseuteensa. Ja tästä seurauksena oli siis se, että Pietari otettiin hyvin nopeasti siitä niin kuin puheisiin, että mitä ihmettä sä oikein teet. Että Israelin lapset on Jumalan valittu kansa, Messias on meille. Että mitä sä oikein teet, että eikä Jeesus tällaista opettanut. Ja Pietari vastaa heille, että Jumala on antanut yhtäläisen lahjan heille niin kuin meillekin. 11. luku ja 17. Eli siis kysymyksessä, kun puhutaan uskosta, niin on todellakin lahja. Eikä silloin ole erotusta juutalaisen israelaisen välillä, eikä pakanan välillä, koska se lahja on sama. Pelastus tulee lahjana, jos sitä lahjaa ei ole, niin ihminen on kadotuksen oma. Oli sitten juutalainen tai kreikkalainen tai suomalainen. Yhtäläinen lahja heille kuin meillekin. Ja miten tämä vaikutti seurakuntaan, oli se, että seurakunta kohisi siinä vaiheessa, mutta se rauhoittui. He kuuli tästä, että se lahja on yhtäläinen. Ja kun lahja on yhtäläinen, niin eikö se tarkoita sitä, että silloin se kuuluu Ilpolle, Mikalle, Danille ja Leenalle ja minulle. Eli se ei ole minulta pois, että pakanat kastetaan. No ei se minulle, kun minähän tavallaan kuulun pakana kansoihin siinä mielessä, jo en ole syntyperäinen juutalainen. Mutta että se ei ollut, juutalaiset ymmärsivät, että se ei ole heiltä pois, että Jahve ottaa pakanat omakseen, koska Kristuksessa me kaikki ovat yhtä. Ja he sanovat itse näin, että niin on siis, oikeastaan alkuteksta puhutaan, että he rauhoittavat ylistävät Jumalaa. Ja siinä puhutaan sanalla, mikä tarkoittaa myös kunnian antamista Jumalalle. Seurakunta antaa kunnian Jumalalle ja toteaa, että Jumala on antanut parannuksen elämäksi pakanoillekin. Ja tämä parannus elämäksi tarkoittaa, siinäkin on syvä toteaminen siinä, että pakanat saavat siis myös elämän. Eli ilman Jumalaa, niin mitä meillä on? Kuolema. Ja nyt tämä lahja on se, että se elämä tulee myöskin pakanoille omaksi, ja se elämä on myös minulla. Ja se, että pakanat saa elämän, ei tarkoita, että minä jään pois, minut hylätään, vaan että se lahja on sama. Neljäs puhe on Paavalin puhe Pisidan Antiokiassa. Siellä paikallisessa synagogassa Paavali ja Barnabas oli lähetystyöhön, ja he oli tullut sen Pafon ja Mileton kautta. Ja tässä on ensimmäinen suuri puhe lähetyskentällä. Tuolla silloisen vähän Aasian alueella. Ja Jumalan sanaa, kun ei luettu, niin opettajaksi valittiin, siis Paavalle ja Barnabaksi annettiin mahdollisuus olla opettamassa siellä. Ja tästä seuraa saarna Kristuksessa ja Kristuksesta. Eli synagogalaitoshan toimi sillä lailla, että kun kaikkien juutalaisten oli mahdotonta asua Jerusalemissa ja osallistua temppelin hartaukseen jumalanpalveluselämään, niin synagoga oli se paikka, mihin pystyi sapatin matkaa rikkomatta kokoontua yhteen jumalanpalvelukseen, joka oli siis Jumalan sanan lukemista, siitä sen selittämistä ja saarnaamista, ja rukouselämä oli siellä. Ja he kuulevat siellä Paavalin saaran Kristuksesta, sen jälkeen, kun vanhaa testamentin profeettoja oli luettu. Ja on mielenkiintoista huomata, että kyseinen saara tulee tällä tavalla niin kuin Jumalan palvelukseen. Eli sinne, missä aikaisemmin on opetettu vanhan testamentin profeettoja, niin nyt vanhan testamentin profeettoja selitetään Kristuksesta käsin. Kristuksen lähettämä apostoli tulee ja selittää nämä tekstit heille evankeliumina. Tuo sanoo tuo Paavali tässä saarnassaan näille juutalaisille siellä. Me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetuksen lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme herättäen Jeesuksen. Ja se hyvä sanoma, mikä löytyy sieltä, niin sieltä se on sanottu suoraan alkutekstissä, että se on evankeliumi. Evangelis meta, mikä se on se sanamuoto, tarkoittaa sitä, että me nyt evankelioimme teidät. Nämä ihmiset tulevat evankelioiduiksi siellä paikan päällä. Lisäksi Paavali julistaa, että olkoon teille siis tiedettävä miehet ja veljet, että hänen, Jeesuksen kautta, julistetaan teille syntien anteeksi antamus, ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Mikä lähetyskäskyn kohta tässä tapahtuu? Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskynyt teidän pitää. Tässä on evankeliumi hyvin ytimessä tässä Paavalin saarnassa. Ja lisäksi kaikki kansat. Tuossa en huomannut sanoa sitä, että tässä Raamatun kohdassa todetaan vielä, että se on juutalaisia sekä käännynnäisiä. Kaikki paikan päällä kuulemassa. Ja vaikutuksena me kuullaan, että se tämän kyseisen saarnan jälkeen tuli ihmisen halu kuulla lisää. Ja he toivoivat, että tulette uudestaankin tänne. Ja seuraavalla viikolla, kun taas oli synagogan kokoontuminen ja tultiin paikalle sinne, niin siellä oli paljon kansaa kuulemassa, mikä jo aiheutti sinänsä suuren riidan siellä, koska sinne alkoi tulla sitten pakanoitakin kuulemaan, koska oli annettu lupaus, että lupaus siitä, että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mitä ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaaksi tulla. Mutta tässä tapahtui jakaantuminen. Eli Jumalan sanasta sanotaan Simeonin kautta, kun Jeesus oli tuotin lapsen temppeliin, Simeon sanoi, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Ja Simeon viittaa siinä myöskin Mariaan ja samalla myöskin jokaisen meistä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Evankeliumi jakaa ihmisiä. Ei kaikki ihmiset usko evankeliumia. Kaikki ihmiset eivät koe tarvitsevansa evankeliumia. Ja kaikki ihmiset, jotka tulee kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa, eivät hekään kaikki välttämättä koe, että tämä evankeliumi on mitenkään merkityksellinen heille. Heillä on tapana käydä kirkossa. Mutta Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja tunkee luihin ja ytimin asti, kun se erottaa ruumiin ja hengen toisistaan. Ja mitkä tämä jakaantuminen oli se, että pakanat iloitsivat ja juutalaiset hylkäsivät. Eivät toki kaikki. Siellä oli niitäkin, ketkä jäivät apostolien yhteyteen. Mutta ilo oli kuitenkin se siitä jakaantumista huolimatta. Ilo siinä, että pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa. Eli alkuteksti jälleen puhuu Herran logoksesta. He ylistävät Herran sanaa. Ja koska Herra on sanassaan läsnä, ja niin kuin Johanneksen evankeliumi alkaa, alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala, niin he antoivat kunnian Jumalalle. Ja Raamatun kohta jatkaa, että tämä kaikki, tätä sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. Se levisi niin kuin tämmöinen positiivinen pandemia siellä, joka aiheutti sen, että syttyi vaino ja Paavali ja Barnabas ajettiin ulos siitä maakunnasta. Eli kyllä se, että lähetyskäsky toteutuu välttämättä tässä pimeyden maailmassa, tarkoittaa sitä, että myöskin vaino tapahtuu aina. Me emme voi olla niin naiveja, että ajatellaan, että kun me julistetaan Jeesusta oikein puhtaasti ja luterilaisella tavalla, että kaikki on sitten ihan hyvin ja sitten me eletään tyytyväisesti elämän loppuun asti yltäkylläisyydessä ilman mitään ongelmia. Se on ehkä meille turhaankin tuttu asia, että evankeliumi ja sen oppi tuo aina mukanaan ristin. Ja ristiin kannettavaksi meidän pitää muistaa aina se, että Jeesus ei luvannut meille helppoa elämää. Lähestään oppitunnin loppupuolta ja viides Paavalin puhe, ei viides Paavalin puhe, vaan viides puhe, jonka Paavali pitää tässä, on Efeson vanhemmille. Tuossa välissä on ollut toki Paavalin puhe Areiopagilla, mutta sisältönsä puolesta se ei ehkä tämän lähetyskäskystä tuo niin paljon esille kuin tämän Paavalin puhe Efeson vanhemmille. Paavali on matkalla Jerusalemiin ja hän kutsuu Efesossa vanhimmat seurakuntien pastorit luokseen. Ja tämä puhe eroaa sillä lailla, että se puhe on annettu nimenomaan näille seurakunnan vanhimmille. Se ei ole siis lähetyspuhe sillä lailla, että hän evankelioisi siinä. Toki evankeliumi on siinä läsnä. Mutta Paavali sanoo heille, ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Siis nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Mikä lähetyskäskyn kohta tässä kohtaa toteutuu? Minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Paavali ei tule olemaan, eikä tullut olemaan näiden pastorien kanssa maailman loppuun asti. Paavalin aika oli ohi, mutta Paavali tiesi sen, että Jumala on seurakuntansa kanssa maailman loppuun asti. Ja tässä kohtaa Paavali jättää heidät, jotka hän itse on kouluttanut näihin tehtäviin, ohjeistanut ja joiden kautta Jumala on antanut aseet tälle viralle. Hän tässä lausuu julki, että nämä on tästä lähtien Jumalan ja hänen armonsa sanan hallussa. Jumala pitää huolen näistä pastoreista, näistä seurakunnista maailman loppuun saakka, kun Paavali sanoo heille sen totuuden, että te ette tule koskaan enää näkemään minun kasvojani täällä ajassa. Eli apostolinen virka ja lähetyskäsky kuuluu sillä lailla yhteen, että koska se virka, mikä meillä on täällä seurakunnissamme käytössä, mikä on jokaiselle saarnaviran hoitajalle annettu, niin se kantaa mukanaan sitä Jumalan lupausta olla omiensa kanssa viimeiseen päivään asti. Ja mitkä on vaikutukset tässä tämän puheen jälkeen? Niin tämä on myös tärkeää huomata, että vaikutuksena on haikeus ja suru. Nämä pastorit puhkeaa haikeaan itkuun, mutta ei evankeliumin tähden, vaan siksi, että Paavali menee pois. Ei siis sen tähden, että Jeesus menee pois, vaan että Paavali menee pois. Ehkä jotain samanlaista kuin opetuslapset silloin, kun Jeesus erkani heistä. Mutta se, miksi se haikeussuru on, niin siihen on suora viittaus sitten. Me tiedetään se ehkä omastakin kokemuksesta. Kysymys on rakkaudesta Jumalan sanaan. Siihen, että Jumalan sana on tullut ja se harmittaa, että opettaja lähtee pois. Rakkaus Jumalan sanan julistajiin. Jokainen voi itse miettiä itsensä, että mulle sulitaan Jumalan sanaa. Rakastanko minä näitä miehiä sen tähden, että he julistaa mulle Jumalan sanaa evankeliumissa? Rakastanko minä heitä vai ajattelenko mä sen, että taas on tässä kohtaa, seuraavaksi julistaa evankeliumia? Vai rakastanko minä sen takia, että minä saan kuulla Jumalan sanan puhtaasti julistettuna uskoa itselleen ikuisen elämän? Ja samalla tämä rakkaus kertoo kristillisestä rakkaudesta uskonveljiin ja sisariin, kiitollisuudesta siitä, että meillä on Jeesus. Kaikki haikeus ja kaikki suru ei ole paha asia, vaan se kertoo kiintymyksestä. Ja kun me joudutaan luopumaan jostain ihmistä ajaksikin tai tämän elämän loppuun asti, niin kyllä me saadaan olla sitä haikealla mielellä. Se kertoo siitä, miten paljon se ihminen on merkinyt meille. Mutta Jumala jää. Lopuksi tässä on hyvä vielä alleviivata sitä, että koko tässä matkan aikana, kun katsotaan, että lähetys- ja kastekäsky, se toteutuu kauttaaltaan apostolin teoissa. Usko ja kaste on asioita, mitkä on niin kuin fundamentaalisesti, se on perusteisesti aina mukana siellä. Jeesuksen Kristuksen julkinen toiminta alkoi kasteesta, Johannes Kasteen toimista. Ennen kuin Jeesus alkoi opettaa omia opetuslapsia kansaa, Jeesus otti kasteen, jotta täyttäisi kaiken vanhurskauden. Hän otti siinä kantaakseen, siis koko ihmisyyden, ja täytti siinä kasteessa tämän senkin, että jokainen, joka kastetaan, niin hänet kastetaan Kristuksen kanssa, Kristuksen kuolemaan. Ja siitä alkaa myöskin kristityn julkinen toiminta. Sä voit kuulla Jumalan sanan ja uskoa sen sydämessäsi, mutta kastamatonta pastoria ei voi olla olemassa. Koska seurakunta kutsuu pastorin, ja että on seurakunta, niin se syntyy siitä, että ihmiset kastetaan. Ja se on siellä mukana. Kristuksen lauma kasvaa sanan ja sakramenttien välityksellä.